Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Ungsamtalen fra DNB økonomisk veiledning tilpasset deg som ung. Bokk en ungsamtale på dnb.no/ung.
Ok, det var jo en syk døll måte å forklare ungsamtalen på da. En smart prat om penger mine, ville jeg sagt. Ikke sånn kjedelig økonomispråk, skjønner du?
Et godt råd fra Apotek 1. For noen pollenallergikere sesongen allerede I gang, og mange vil kjenne på nysing, rennende nese og kløende øyne. Du plaget av allergi, har Apotek 1 tabletter, nesesprayer og øyedropper som kan hjelpe. Skyll øyne og nese med saltvann regelmessig, og skal du ha vinduet åpent, bør du dekke det med et pollennett. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
Da Malaysia Airlines digre Boeing 777-fly og alle de 239 menneskene ombord forsvant sporløst I mars 2014, markerte det starten på et av de største mysteriene I luftfartshistorien. Flight 370 fra Kuala Lumpur til Beijing hadde forsvunnet fra alle radarer et sted over Thailand-bukten. Siden hadde ingen hørt noe som helst fra dem. Den merkelige hendelsen hadde skjedd akkurat I det pilotene skulle skifte over til vietnamesisk radarfrekvens. Bakkekontrollen I Malaysia hadde ønsket kaptein Zahari Shah og førsteoffiser Farik Hamid god natt, og hadde fått et ønske om en god natt tilbake. Det var siste gang noen utenfor flyet hørte stemmene deres. Pilotene hadde aldri byttet over til vietnamesisk bakkekontroll, og alle forsøk på å kontakte kokpiten hadde mislykkes. Til å begynne med var alle sikre på at kommunikasjonssystemene ombord Flight 370 hadde sviktet. Det var ingenting I forkant av forsvinningen som tilsa at noe var galt, eller som ga grunn for bekymring. Kaptein Shah og kopilot Hamid hadde oppført seg helt normalt, og det var ingenting I veien med flyet, I alle fall ikke som flyselskapet visste om. Det var likevel flere merkelige ting som skjedde på en og samme gang da kommunikasjonen mellom bakkekontroll og flyet ble brutt. Like før Flight 370 hadde forsvunnet fra radaren, hadde det nemlig tatt en uventet manøver. Flyet hadde drevet av kursen sin og svingt østover mot Sør-Kina-havet. Deretter hadde alle skjermer blitt svarte, og flyet var forsvunnet. Da Flight 370 ikke hadde ankommet flyplassen I Beijing til avtalt tid, var det derfor naturlig å begynne søket I nettopp Sør-Kina-havet. Flere interessante funn ble gjort, men ingen av dem viste seg å ha noe som helst med Flight 370 å gjøre. Venner og familie av menneskene ombord kunne ikke skjønne at noe som dette kunne skje. Det var ufattelig at Malaysia Airlines kunne miste et helt fly på den måten. Med alt av teknologi som var tilgjengelig, virket utenkelig at de bare kunne forsvinne sporløst. Sannheten var likevel at Flight 370 var borte, og ingen visste hvor det kunne være.
Malaysiske myndigheter arbeidet på spreng for å finne flyet og løse den merkelige gåten. Her var det snakk om over 200 menneskeliv som sto på spill, og de hadde ingen tid å miste. Likevel skulle de ikke komme noen vei. Det hjalp ikke da det flere dager etter forsvinningen skulle komme enda en nedslående beskjed. Selv om flyet hadde forsvunnet fra bakkekontrollens radarer, var det fremdeles én radar som hadde klart å plukke opp signalene. Denne tilhørte ingen andre enn det malaysiske forsvaret. De kunne avkrefte at flyet hadde fortsatt videre østover. I stedet hadde det tatt en nærmere 180 grader sving rundt og vendt nesen tilbake mot Malaysia. Deretter hadde flyet tatt en sving rundt øystaten Penang og fortsatt videre nordvestover, mot Indiahavet. Dermed hadde letemannskapet sløst dyrebar tid på å lete i feil hav. Flight 370 var slett ikke å finne i Thailandbukten eller Sør-Kina-havet, men måtte ha styrtet et sted over Indiahavet. Nå var sjansene for å finne overlevende lik null, men i det minste hadde de et nytt spor å følge. Problemet var at Indiahavet var så uendelig stort. I tillegg kunne Malaysia Airlines Flight 370 være hvor som helst innen en radius på nærmere 6500 kilometer fra der det først hadde mistet signalet. Malaysiske letemannskaper så over kartene og innså hvilken enorm oppgave det ville være å lete gjennom det dype havet. Dette var en altfor stor oppgave for malaysierne alene. De trengte hjelp om de skulle ha noe som helst håp om å finne rester av Flight 370. Myndighetene ba om assistanse fra en rekke andre land i søket, og snart hadde Australia kastet seg på. Dermed var en av tidenes største leteaksjoner i gang.
Det var ingen enkel oppgave. Indiahavet hadde noen av de vanskeligste forholdene i verden. Letemannskapene trosset utfordrende vær, vind og bølger, noe som forsinket søket voldsomt. Det hjalp heller ikke at området de lette gjennom var på størrelse med Storbritannia, og skremmende dypt. Selv om det var en stor flymaskin de lette etter, på over 60 meter i lengde, var havet så uendelig mye større. De søkte med satellitter, redningsskøyter og ubåter, men ingenting ble funnet. Snart ble også flere land med på leteaksjonen, med alt de kunne avse av teknologi og utstyr. Innen noen få dager hadde over 25 land engasjert seg i søket. Hundrevis av vann- og luftfartøyer pløyde gjennom Indiahavet til alle døgnets tider. Likevel var det som Flight 370 hadde gått opp i røyk. 10 dager gikk uten et eneste funn. Så 15 og 20, men ingenting av interesse dukket opp. Det var ikke et eneste tegn til det forsvunne flyet noe sted. I tillegg skulle logistikken rundt søket være et mareritt å organisere. Med et så stort område og så mange lands letemannskaper involvert, var det så godt som umulig å holde styr på alt sammen. Dagene fortsatte å tikke og gå, uten noen nevneverdige resultater. Det hendte at helikopter eller fly fikk øye på noe som kunne minne om vrakrester i luften. Da ble båter sendt ut til området for å undersøke, kun for å oppdage at funnene ikke hadde noe som helst med Flight 370 å gjøre. Hver gang det kom en rapport om et nytt funn, skrev nyhetsmediene stort om det. Dette ga pårørende håp om at de endelig skulle få noen svar. Likevel skulle de bli skuffet hver gang. Objektene som ble funnet var alltid enten fra passerende lasteskip eller søppel som hadde drevet fra land et eller annet sted ved Indiahavet. Letemannskapene brukte det ypperste av teknologi og verktøy i jakten på det forsvunne flyet. Søket foregikk både over og under vann, med satellitter, sonarverktøy og roboter som kunne analysere havbunnen. Likevel skulle det ikke gi noen resultater. Månedene gikk, og stadig mer av havbunnen ble klarert, men Flight 370 forble like borte som det hadde vært i mars.
Leteaksjonen hadde allerede kostet malaysiske myndigheter en formue, og så lenge jakten pågikk, fortsatte pengene å strømme ut. Likevel nektet de å gi seg før de hadde noen svar til de pårørende, eller var absolutt nødt. Innen året var omme, hadde over 300 000 kvadratkilometer av havbunnen blitt gjennomsøkt. Til tross for det enorme stykket arbeidet som ble lagt ned i jakten på Flight 370, og de mange landene som deltok i søket, skulle ingenting bli funnet. I mai 2015, over ett år etter den tragiske forsvinningen, kunne ikke myndighetene ta seg råd til å lete lenger. Utstyret og teknologien alene kostet dem svimlende summer, og det samme gjorde arbeidskraften. Sorgen og fortvilelsen blant de pårørende var enorm da beskjeden kom om at søket ville bli avsluttet. Samtidig satt resten av verden igjen med en voldsom frustrasjon. Mange hadde engasjert seg I saken om det mystiske flyet, og bare ventet på å få vite hva som egentlig hadde skjedd. Nå så det ut til at skjebnen til Flight 370 aldri skulle avsløres. Alle spor etter flyet hadde blitt visket bort, eller ble holdt skjult av det knusende havdypet. Det var helt til sommeren 2015, da det plutselig skulle dukke opp noe. Sent I juli, et par måneder etter at søket ble avsluttet, hadde en gruppe franskmenn reist til den lille øyen Réunion, like utenfor Madagaskar. Gruppen var frivillige miljøaktivister som hadde reist til den franskeide øyen for å rydde strendene for søppel. Det var langdrygt og slitsomt arbeid, men noen måtte gjøre det. Søppel og skrot fra havet ble stadig skylt I land og gjorde strendene nesten ufremkommelige. Strandrydderne hadde arbeidet et par dager, da de plutselig hadde fått øye på noe som ikke lignet på det vanlige skrotet som ble skylt I land. Som regel var det plastikk og mindre gjenstander, men dette var noe helt annet. Det strandrydderne så, var stort, flatt og hvitt, og så ut til å være laget av metall. De fisket gjenstanden ut av vannkanten og innså at dette ikke var noe hvilket som helst stykke søppel fra havet. Myndighetene ble straks kontaktet, og de kom til stedet med det samme. Det var da de oppdaget en rekke siffer som var trykket på metallplatens underside. Ved nærmere undersøkelser ble det klart at siffrene var et serienummer på et fartøy. Men det var ikke et hvilket som helst serienummer. Dette tilhørte ingen andre fartøy enn det forsvunnede flyet Malaysia Airlines Boeing 777 Flight 370.
For første gang på over et år var noe fra det savnede flyet endelig blitt funnet. Etter hva etterforskerne kunne forstå, var metallplaten en del av flyets vinge, som kalles en flaperon. Dette var et slags ror innerst på vingen, som hjalp til å stabilisere flyet. Så snart det ble klart at delen faktisk stammet fra Flight 370, kastet franske og malaysiske myndigheter seg rundt igjen. Det ble satt I gang et nytt søk, denne gangen I området rundt øyen Réunion, I håp om å finne flere spor etter flyet. Det skulle ikke ta lang tid før flere minner fra Flight 370 dukket opp. En ødelagt koffert drev lenger ut på havet, og kinesiskproduserte vannflasker var blitt skylt I land på strendene. Ingen kunne riktig tro at det hele var sant. Disse små restene fra den mystiske Flight 370 hadde dukket opp over 4000 kilometer fra der flyet hadde forsvunnet, noe som I utgangspunktet hørtes nærmest umulig ut. Kun noen måneder senere skulle enda flere deler fra flyet dukke opp. Disse ble funnet utenfor Mosambik I Afrika, som igjen lå tusenvis av kilometer fra Réunion. Det kunne virke som delene var blitt fraktet med havstrømmene over det nesten halvannet året siden Flight 370s forsvinning. Det var ikke lenger noen tvil om det mystiske flyets skjebne. Flight 370 og de 239 menneskene ombord måtte ha styrtet et sted I havet. Likevel var det ingen som kunne si noe konkret om hvor brorparten av det digre flyet hadde havnet. Innen oktober 2017 hadde totalt 20 vrakrester fra Flight 370 blitt funnet på diverse strender I Vest-India-havet. Et par av disse kunne ingen med absolutt sikkerhet si at stammet fra flyet, men de fleste var nesten garantert å komme fra Flight 370. Blant restene som ble funnet var biter av det ytre skallet på en av motorene, en del av halestabilisatoren, og innrammingen til en av de monterte skjermene I passasjerenes seter. Etterforskerne håpet at disse delene kunne gi noen svar på hva som hadde gått galt ombord Flight 370. Om noen av dem hadde merker etter brann eller en eksplosjon, kunne det forklare den merkelige forsvinningen. Likevel ble aldri noen slike funn gjort. Delene hadde tatt stor skade etter styrten og tiden I det salte havvannet, men ellers var det ingen indikasjoner på feil ved flyet.
Uten de største delene av Flight 370 ville det derfor være umulig å konstatere hva som faktisk hadde skjedd ombord I flyet I timene før den skjebnesvangre styrten. Den dag I dag det fremdeles ingen som vet hva som egentlig foregikk natt til 8. mars 2014. Flight 370s forsvinning og hvor det kan ha styrtet forblir et mysterium. Likevel har ikke det stanset malaysiske etterforskere og hobbydetektiver I å grave etter sannheten. Den viktigste delen av etterforskningen fokuserte på øyeblikket flyet hadde forsvunnet fra radarene. At alle kommunikasjonssystemene ombord hadde sviktet I løpet av 10 minutter var merkelig nok I seg selv. Ifølge eksperter var det kun 2 ting som kunne ha forårsaket det. Det første var en elektrisk brann I cockpit. Om kabler overoppheter under en flyvning kan de lett ta fyr. Det et problem som flyprodusenter fremdeles sliter med å forbedre. En slik brann faktisk ikke så uvanlig som man kanskje skulle tro. Det antatt at omtrent 3 fly opplever slike branner daglig på verdensbasis. Som regel blir disse brannene oppdaget og slukket så fort at passasjerene ombord aldri legger merke til det, og flyet kan fortsette på sin planlagte rute. Likevel hender det at brannene mer alvorlige enn som så. Om en slik brann ble utløst I cockpit natt til 8. mars 2014, kunne det I teorien ha slått ut alle kommunikasjonssystemer ombord. Det kunne forklare hvorfor piloten hadde snudd og fløyet tilbake mot Malaysia. I slike situasjoner gjelder det å komme seg til land så fort som mulig og foreta en nødlanding. På det tidspunktet kommunikasjonen forsvant, var Malaysia fremdeles nærmeste landmasse. Dette forklarer likevel ikke hvorfor det aldri ble foretatt noen forsøk på en nødlanding I Malaysia. I stedet hadde Flight 370 fortsatt over fastlandet og fløyet videre vestover, mot Indiahavet. Dessuten viste antennesignalene at flyet hadde vært I luften I hele 7 timer etter at det forsvant fra radarene.
Dermed fantes det kun en annen forklaring på hvorfor kommunikasjonssystemene hadde sviktet. Om det ikke hadde vært snakk om en brann, måtte det bety at noen I cockpiten manuelt hadde deaktivert systemene. Kunne en av pilotene ha gått inn for å sabotere Flight 370, og I så fall hvorfor? I tiden etter den merkelige forsvinningen hadde myndighetene undersøkt bakgrunnen til de 2 pilotene nøye. Av de 2 var det kaptein Zahari Shah som var mest interessant. Etterforskerne hadde gravd I Shahs fortid og funnet ut at han hadde oppført seg annerledes I forkant av forsvinningen. Shah hadde alltid vært en familiekjær og samfunnsengasjert mann, men de siste månedene hadde han blitt innesluttet og tilbaketrukken. Han så ut til å ha mistet interessen for alt som en gang hadde vært viktig for ham, og tilbrakte mesteparten av tiden for seg selv. Da satt han konstant og arbeidet på en flysimulator han hadde fått bygget I kjelleren sin. Dette hadde gått så langt at Shahs kone og barn hadde forlatt ham like før den skjebnesvangre flyvningen. Det var ingen tvil om at dette hadde gått inn på ham, men det var likevel noe annet ved Shahs fortid som var mer skremmende enn hans mentale tilstand I forkant av forsvinningen. Da etterforskerne undersøkte flysimulatoren hans, oppdaget de at en rekke data var blitt slettet fra minnekortet. De skulle klare å hente frem dataen igjen, og da fikk de se at noe av det som var slettet, var ruter over nettopp Sør-Indiahavet. Det var viktig for etterforskerne å presisere at rutene ikke var de samme som Flight 370 hadde tatt natt til den 8. mars, men en helt vanlig rute fra Malaysia til India. Spørsmålet var bare hvorfor dataene var blitt slettet. Venner og familie av Shah mente det var helt utenkelig at han skulle stå bak den grusomme tragedien. Ifølge dem ville han aldri satt andres liv I fare, selv om han hadde oppført seg merkelig den siste tiden. Det var helt ukarakteristisk og ga ingen mening. Likevel det mange som så på denne som den eneste mulige løsningen på mysteriet. Ifølge disse hadde kaptein Shah styrt flyet østover mot Sør-Kina-havet som en avledning før han uskadeliggjorde førsteoffiser Hamid og deaktiverte alle systemer. Deretter fløy han vestover mot India-havet for å begå selvmord og ta resten av menneskene ombord med seg. De som støtter denne forklaringen mener at svingen flyet gjorde rundt øystaten Penang beviser teorien. Penang var nemlig der Shah var oppvokst. Ifølge noen teoretikere var dette et bevisst valg, slik at Shah kunne se hjemstaten sin en siste gang.
Dette var likevel ikke den eneste teorien som florerte om den merkelige saken. At Flight 370 enda ikke blitt funnet, og ser ut til å ha forsvunnet i løse luften, har fått mange til å spekulere i de villeste teorier. Alt fra utenomjordiske vesener til elektromagnetiske dødsfeller har blitt nevnt av konspirasjonsteoretikere verden over. Likevel finnes det noen teorier som kanskje ikke fremstår så ville som de først høres ut. Etter de grusomme angrepene i USA den 11. september 2001, begynte nemlig flere flyprodusenter å jobbe med en ny teknologi som lot dem fjernoverstyre flyene sine. Tanken var å kunne overta kontrollen av fartøyene dersom de ble utsatt for kapring. På den måten kunne de lande flyene trygt ved hjelp av de fjernstyrte systemene. Selv om denne typen teknologi ikke på langt nær installert i majoriteten av kommersielle fly, finnes det de som mener at selskaper som Boeing allerede har satt inn noen slike systemer. I ettertid var det derfor flere som begynte å lure på om systemet var operativt ombord Flight 370. Om det stemte, kunne noen i teorien ha tatt over styringen og fløyet Flight 370 til en annen destinasjon. I så fall ville ingen ombord ha kunnet gjøre noe som helst med det. Spørsmålet var bare hvem som ville funnet på å gjøre noe slikt, og hvorfor. Andre igjen har ment at Flight 370 kan ha blitt skutt ned av militære styrker et sted over Indiahavet. Teorien om fjernstyring og nedskyting glir ofte inn i hverandre, og det er én militærbase som blir nevnt som syndebukken bak det hele. I Indiahavet ligger nemlig den amerikanske øybasen Diego Garcia. Teorien går ut på at noen kunne ha fjernstyrt Flight 370 i et forsøk på å styrte flyet i den amerikanske basen. Om operatørene på Diego Garcia lot merke til et lavtflyvende fartøy på vei mot dem, ville det ikke være utenkelig at de valgte å gå til angrep, spesielt om de ikke klarte å få kontakt med flyet over kommunikasjonssystemene. Dette er selvsagt blitt avvist av amerikanske myndigheter gang på gang, men det har ikke hindret konspirasjonsteoretikere i å undre seg. Flere vitner på Diego Garcias naboøy, Cudahuvado, mente nemlig å ha sett et digert fly passere lavt over dem om morgenen den 8. mars 2014.
Dette er kun noen få av de mange teoriene som har florert om den merkelige forsvinningen. Ingen versjon av historien ser ut til å kunne forklare alt det mystiske som skjedde natt til 8. mars 2014. Det er disse hullene i teoriene som har gjort saken om Malaysia Airlines Flight 370 til et av de største mysteriene i luftfartshistorien. Alt og ingenting ser ut til å stemme på en og samme gang. Den har fått eksperter og konspirasjonsteoretikere til å undre i en årrekke. Den dag i dag har vi fremdeles ingen håndfaste beviser som med sikkerhet kan si noe om flyets skjebne. Ingen vet hvor Flight 370 befinner seg, eller hvorfor den grusomme tragedien skjedde. Så hva var det egentlig som gikk galt ombord Malaysia Airlines Flight 370? Hvorfor sviktet alle kommunikasjonssystemene omtrent samtidig? Hvorfor forsvant flyet fra alle radarer? Kunne noen med viten og vilje ha gått inn for å sabotere den rutinemessige flyvningen? Hvorfor returnerte ikke flyet til Kuala Lumpur da de ikke fikk kontakt med vietnamesisk bakkekontroll? Det mest naturlige ville vært å snu, da det var uforsvarlig å fly i blinde. Hvorfor fortsatte de over Indiahavet, når de hadde mer enn nok brensel til å ta seg trygt hjem? Så lenge Flight 370 forblir borte, vil vi muligens aldri få svaret på noen av disse spørsmålene. Med tiden har historien foldet seg inn blant en rekke andre luftfartsulykker. Likevel er det fremdeles mange som håper at flyet en dag vil bli funnet. Da vil vi kanskje se med våre egne øyne hva som forårsaket de merkelige hendelsene ombord. Inntil videre er flyet fremdeles savnet, og mysteriet om Malaysia Airlines Flight 370 og de 239 menneskene ombord lever videre. We'll be right back.
media.
Nå det maifest I Kiwi. Det feirer vi med å presse prisene på frukt og grønt, reker, vinerpølser og mye annet. På 250 gram Ali filtermalt kaffe presser vi prisen fra 38,40 helt ned til 27,90. På 6 stykk first price kronis med jordbær eller sjokolade presser vi prisen fra 33,40 helt ned til 19,90. Og på 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero setter vi prisen til 79 pluss pant. For det vi som prispresserne, og vi I Kiwi gir oss aldri på pris.